Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». При мікрафоне Мария Вайтович. Тягом ближайших 30 хвилин подведем выники авторка 18 лютого. Наши темы. Украинский министр Лукашенко попереджвали про погрозу войны Беларуси и России. Кіраўнік Беларусі параіўся з Сечыным пра тое, як дзейнічаць далей. У бізнэсоўца Ізраілевіча папрасілі 3000 рублёў на мовафэст і адразу адмовіліся. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Украіны Вадзім Прэстайка ў інтэрв'ю чэшскаму выданню «Рэспект» паразважаў пра беларуска-расійскія адносіны. Ён заявіў, што існуе пагроза вайны паміж Беларусю і Расіяй. Прэстайка прыгадаў, што некалькі гадоў таму ў размовах з беларускімі журналістамі папярэджваў, калі яны захочуць застацца незалежнымі, то сутыкнуцца з такой самай вайной, такімі ж цяжкасцямі і такімі ж пакутамі, як і мы, украінцы. Беларусы не верылі, але цяпер сумненняў у іх менш, мяркуе украінскі міністр. Вядома, я ўсё яшчэ спадзяюся, што памыляюся, кажа Прэстайка. Беларусы спакойныя і цярпялівыя, але мы таксама былі спакойнымі і цярпялівымі людзьмі. І такая сітуацыя будзе працягвацца да таго часу, пакуль яны не пачнуць забіваць вас. Украінскія ўлады папярэджвалі Аляксандра Лукашэнку пра такія перспектывы. Яму казалі, што ёсць толькі два варыянты – з дапамогай замежных партнёраў быць разважлівымі і спакойнымі і прайграць або пачаць змагацца за сваю незалежнасць проста цяпер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 лютага ў Мінск на запрашэнні беларускага кіраўніка прыляцеў старшыня праўлення «Раснафты» Ігар Сешын. Падчас сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам абмяркоўвалася сітуацыя з пастаўкамі расійскай нафты ў нашу краіну. «Хаваць няма чаго», – казаў Лукашэнка. «Хацелася б абмеркаваць з кіраўніком найбуйнейшай нафтавай публічнай кампаніі сітуацыю, якая складваецца ў нас ва ўзаемаадносінах Беларусі і Расіі па нафце. Хацелася б поўнай яснасці». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што паколькі Сешын азнаёмлены з сітуацыяй, было б няправільна нават не параіцца па асобных пытаннях, як дзейнічаць далей. Беларусь не мае дамовы на пастаўку расійскай нафты ў 2020 годзе, паколькі не згодная з прапанаваным коштам. У студзені адбываліся толькі разавыя пастаўкі – 500 тысяч тонн замест запланаваных 2 мільёнаў тонн. І Аляксандр Лукашэнка нядаўна папярэдзіў, што ў выпадку паўтарэння сітуацыі ў лютым нафту будуць браць з транзітнай трубы. Адказваючы на ваше пытанне, што рабіць далей, Аляксандр Рыгоравіч, трэба працаваць разам, гаварыў Сешын. Мы настроены канструктыўна. Госць нагадаў, што «Раснафта» – найбуйнейшы інвестар у эканоміку Беларусі, з'яўляецца акцыянерам мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, мае сетку заправак у нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інфармацыйна-асветніцкая кампанія «Амарока» даслала ліст вядомому бізнэсоўцу, кіраўніку групы кампаніі «Айбі» Аркадзію Ізраілевічу з просьбай фінансава дапамагчы ў арганізацыі «Мовафэсту». Арганізатары паведамлялі, што акцыя прызначаная на 22 лютага, свята узгодненае з адміністрацыяй прэзідэнта. Мяркуецца, што свята наведаюць каля 5 тысяч чалавек. Аднак, калі юрыстка кампаніі «Айбі» звязалася з «Амарокай», там заявілі, што грошы ўжо не патрэбныя. «Мне сказалі, выбачайце, але мы не можам прыняць спонсарскую дапамогу ад вас з маральных меркаванняў. Думаю, вы разумееце, пра што я. Шчыры не разумею. Дзіўныя вы, самі ж ліст напісалі», – перадае размову юрыстка Татьяна. Ізраілевіч вядомы тым, што адстойваў рэстаран «Паедзем, паедзім», пастаўлены каля курапатаў. Але позицией «Амарокі» ён здзіўлены. «Так, у мяне ёсць пэўныя погляды, і я ад іх не адмаўляюся. Але чаму яны блытаюць гэта з асабістым. Справа ж тычыцца папулярызацыі беларускай мовы. Дырэктар Амарокі Алексей Шумілаў тлумачыць, што адбылася тэхнічная накладка. Адзін з супрацоўнікаў каманды дасылаў лісты з просьбай аб падтрымцы, не ўзгадняючы з іншымі. Калі б мы ведалі гэту сітуацыю, адразу б не прасілі грошай. Так выйшла, што тэхнічны ліст дайшоў да Ізраілевіча, калі мы пабачылі, хто адрасат адмовіліся. Мы выбачыліся за гэта па тэлефоне, тлумачыць Шумілаў. Па яго словах, неабходная сума для правядзення мова-фэсту ўжо сабраная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску рэгіструюцца толькі адзінкавыя выпадкі грыпу, паведаміла прэс-сакратар Міністэрства аховы здароўя Юлія Барадун. У Мінску і ў цэлым прэспубліцы эпідэміі грыпу няма. Азначаецца сезонны рост захворвання на ВРІ. Гэтаму спрыяла праведзеная маштабная кампанія па вакцынацыі супраць гэтага захворвання. У сталіцы рэгіструюць адзінкавыя выпадкі грыпу, часцей за ўсё грыпу А, H1N1. Новых сератыпаў віруса, да якіх бы не было ў насельніцтва імунітэту, не зафіксавана, паведаміла прадстаўніца Мінздароўя ў каментары Еўрарадыё. Намесніца начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан заявіла, што ў цэлым па Беларусі эпідэміі грыпу таксама няма. Лабараторныя даследаванні пацвярджаюць захворванне негрыпознымі вірусамі. У 90% выпадкаў гэта рынавірусы, адэнавірусы, вірусы парагрыпу, рэспіраторна-сінсітыяльныя вірусы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белпошта спыніла адпраўку пасылак у Кітай. Прэс-служба прадпрыемства падкрэслівае, што гэта часовая мера. Прычына спынення прыёмаў усіх відаў міжнародных паштовых адпраўленняў называецца адмена рэйсаў у КНР авіякампаніі-партнёраў, якія займаліся іх дастаўкай. Укрпошта аб'явіла пра спыненне дастаўкі пасылак у Кітай яшчэ на мінулым тыдні. Прычына была названая такая ж. Пры гэтым Укрпошта падкрэслівае, што ніякіх забарон на атрыманне пасылак з боку нацыянальнай пошты Кітая не было. Тым часам у спісе ахвяр каранавіруса налічваецца ўжо 1868 чалавек. За суткі памерла 98 чалавек. У Кітаі захварэла больш за 72 тысячы, амаль тысяча за межамі КНР. У той жа час хваробу перамаглі 12 552 чалавекі. У Беларусі дагэтуль не выяўлена выпадкаў заражэння. Нагадаем, што 17 лютага міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік заклікаў беларусаў не баяцца кітайцаў. Паводле яго слоў, большасць кітайскіх студэнтаў і рабочых сёлета не выязджалі з нашай краіны, а некаторыя прайшлі 14-дзённы медагляд. Мы, Міністэрства аховы здароўя, заўзятыя праціўнікі ксенафобіі, казаў міністр. Грамадзяне гэтай нацыянальнасці, якіх мы бачым на вуліцах, у грамадскіх месцах, вучацца ў нашай ВНУ ці працуюць на нашых прадпрыемствах. Каранік лічыць, што самая дзейная барацьба з панікай – інфармаванне насельніцтва. Трэба тлумачыць, расказваць людзям, даводзіць праўду. Як вядома, у Беларусі навучаецца каля 5 тысяч студэнтаў з КНР. Для часткі з тых, хто паехаў на радзіму на вакацыі, іх працягнулі. Вяртанне некаторых кітайскіх студэнтаў чакаецца ў другой палове сакавіка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 18 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.